Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda senat haritlerinin bahasy ýenide ýokarlanyp ýurdundaşyndan import edilýän önümler ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk radiosynyň paýtagt habarçylary bu gymmatlamanyň esasan adamlaryň günnelik durmuşda sarp edýän hemiki erginlerine, ýagny gapgaç we kir ýuwjy serişdelere, diş ýuwlaýan pastalara değişlediğini aýdyp, munyň haritleriň ýokarlanma bilen baglanşykly şu ýylyň başyndan märi bolan ikinji wakadygyny belleýärler.
Diş yuvarlayan pasta varsın, kestörtü, o da 6 manat, 7 manattı fevral ayının ayağına. Yine Mart ayının başından olayın son diş yuvarlayan pastanın, öğlen kestörtünün bahası 12 manattan ağdığına bahadan satılayanım var. Sonra esasen şu pastanın ağramına uğrarak kımmatlı. Ya olmasına kağıt platenseler var. İksan kağıt platenseler yerleşirler. O da yılın başında 8 manattı. Sonra fevralın ortasında bahası var. 15 manda kaldı. Şimdi şuun kunsol 21 manadan satılıyor.
Dip bazarda haritlaryň bahalary bilen ýakynyň gyzyklanýan aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýlede ol kir ýuwýan maşynlaryň hapalanyp hatardan çykmagynyň öňüni almak üçin niýetlenen Kalgon atly hemiki terişdäniň 500 gramlyk gutusynyň ýanwar aýynda 17-18 manatdan, fevral aýynyň 2-nji ýarymynda 23-25 manatdan satylandygyny, häzir bolsa 30-32 manada ýetendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäplerini daşary ýurtlardan haritlary getirip yerli sövdegärlere paýlaýan firmalaryň indi önümleriň bahasyny ýokarlandyrmagy, dollaryň gara bazardaky narhynyň barha gymmatlamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda şol sanly Aşgabatda adyk we senaat haritlerinin bahasynyň gymmatlamagy indi bir näçe ýylyk bolup geçdi. Fevral aýynyň 2-nji ýarymynda Lewap welaýatynda käbir adyk haritlerinin bahasy ortaça 40% gymmatlady. Şonuň bir näçe gün öň bolsa Aşgabatda daşary ýurtlardan import edilýän senaat we käbir adyk haritlerinin bahalary ortaça 80% ýokarlanypdy. Fevral aýynyň başynda daşary ýurtlardan import edilýän süýt gatyk önümlerinin bahasy 100% gymmatlanyp bolsa, adyk haridi etin we hojalyklara getirilip berilýän plastik gaplara gaplanan agyz suwunyň bahasy hem ortaça 30% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özüne Aşgabatda we ýurdun dürli sewitlerinde un, şeker we ösümlik ýağı ýaly käbir adyk haritleriniň gyççylygy da dowam edýär. Munyň bilen bagly ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň emele gelýändi Adatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri aýdýarlary. Galwerse şu aýyň başyndan Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynda adam başyna günnelik satylýan unyň, şekeriň, odol kesgitlenen çäk möçüri hasem kemeldildi. Mundan öň her adama günne 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilograma çenli kemeldildi. Öz ýerinde şekeriň möçüri 1 kilogramdan 500 grama çenli azaldyldy. Bularyň ählisi Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatlandy, dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manat hem aşan döwründe şeýlede ilata 25 ýyl goly wagt bäri mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagyndan bir näçe aý soň bolup geçýär. Türkmen häkimetleri ýokarda agdalan gymmatlamalar barada häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat bermän gelýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurtda adyk bolçulygynyň üpçün edilýändigi, ilatyň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada reportajlar görkezilýär.